Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Татарстанда бензин бәяләре артуы күп кенә машина ияләрендә канагатьсезлек тудырды. Хәтта алар моңа каршылык язынан пикет кадай чыкты. Безнең гәҗит газетасында үзенең соңгы санында шушы темага туктала. Моннан тыш, Чечня каһарманы дип саналган Рамзанның туган көнен Татарстан белән Башкортстанда да бәйрәм итмәгә дип яза басма авторы. Безнең гәҗиттә чыккан бу һәм башка темалар белән тулырак итеп Рөстәм Исхакый таныштыра.
Халыкшан итеп, төрле тараф фикерләрен бары тик безнең гәҗит кенә яза аладыр, ди газетаның соңгы санын кулына алган укучылар. Хуҗалар иле, аннан моннан ремонт 2, гаит бәйрәме законсызмы исемле язмалар аерым игътибарга лаек. Соңгы көннәрдә Русиядә булган һәм булачак вакыйгалар Илфат әфәнденең күңел пәрдәләрен нык селкеткән кебек. Язманың исеме кычкырып тормаса да, эчтәлеге әйтергә теләгән фикере каләмнең үткен булуын күрсәтә. Кавказның тынышсыз төбәк булуы көнбатышка файдалы. Рамзан Кадыровның Мөхәммәт пәйгамбер кәсәсен Лондоннан Чечняга алып кайта алуы шуңа бер ишарәдә. Көнбатыш өчен Кавказның Русиядә дин үзәге булуы яхшы, ягъни Кремльнең башы авыртсын. Ә Кремль чарасызлыктан акчасын җәлләми, ди Илфат Фәйзрахманов. Ул Чечня Республикасы башлыгының туган көнен шулкадәр зурлап үткәрәчәгенә гаҗәпләнү белдерә. Кадыровның Русиядәге мөселман җитәкчеләр арасында үзен төп лидер дип күрсәтергә теләве бер хәл. Туган көне белән шәһәр бәйрәмен берләштереп, танылган чит ил йолдызларына зур суммада акчалар сарыф итүе авторны уйга калдыра. Әбит төбәктә халык эшсез ята. Бу хакта Илфат әфәндегә Чечняга тәртип сакларга баручы танышы әйтә. Теге дустым анда җитештерүнең бөтенләй дә юклыгы халыкның эш белән мавыкмау турында сөйли. Кеше көннәр буе тәмәке тартып капка төбендә утырырга мөмкин. Булса әйберен сата. Аның башка кайгысы юк, диелә Фәйзрахмановның Хуҗалар иле язмасында. Шунда ук Рамзан Кадыровның Путинны әтисе дип белдерүе дә искә алына. Ата малы жәл түгел дигән сүзләр Чечня Республикасы башлыгының күп нөлле суммалар белән иркен эш итүенә ачыклык кертә. Автор Рамзан әфәнденең туган көнен Татарстан белән Башкортстанда билгеләп үтмәгәе дип әйтеп куя. Алга таба республика өчен кызыклы мәгълүмат бирелә. Ул милли дини өлкәгә карый. Тик никтер урыс үзе чиркәүләр төзергә атлыгып тормый. Бу болгар белән зияны торгызу эшендә дә күренә. Зиягә садака бик аз килә. Шау килеп диннәрен дә тотмый, чиркәүгә рәтле башлы йөрми. Ә менә мәчет тутырып килгән мөселманнарга эш пыша. Русия для русских дип кычкырсаң да, Русия бүген урысларныкы түгел шул, брат, ди баш мөхәррир. Язмада Владимир Путиннан тыш Дмитрий Медведев та квартирант буларак телгә алына. Илфат әфәнде хәзерге Русия президентына үз срогын тутыру бик кыен булачагын әйтә. Чөнки 2012 елның 4 мартында сайланачак кеше 24 сентябрьдә үк билгеле булды. Шул сайлау уенына киткән акчалар кызганыш бит. Ул берничә самолет корырга җитә. Бәлкем демократия уенын сүз өчен уйнап маташмаскадыр, дип тәмамлый фикерен Илфат Фәйзрахманов. Безнең гәҗиттәге икенче зур мәкалә Күкмарада халык нидән зарлана дигән сорауга җавап эзли. Чөнки шул җирле кешеләре ярдәм сорап газетага хат язганнар, аларның фатирларына ремонтны тиешле дәрәҗәдә эшләмәгәннәр, район үзәгендә яшәүнең ияме беткән. Журналист Илвира Фатыхова әлеге хәлләрне ныклап өйрәнергә дип Күкмарага килә. Язмадан күренгәнчә, журналист үзе дә шул районнан икән, алдан ул туган ягындагы проблемалар турында газетага мәкалә язган була һәм шул сәбәпле әнисе эшсез кала. Соңгы кайтуында журналист үзе өчен күпмедер яңалык та ача. Имеш мине Күкмара хакимияте җитәкчеләре куркытканнар һәм башка ул районга аяк та басмаячакмын дигән гайбәт таралган икән анда. Куркытуын куркытмадылар, тик бер язмам өчен юк гаепне бар итеп, әниемне эштән китергә мәҗбүр иттеләр үзе. Бу хакта зур язма әзерләнеп ята һәм тиздән Алла буйырса ул дөнья күрер, ди Илвира Фатыхова. Автор белдергәнчә, бүген Күкмарада халык тормышы канәгатьләнерлек түгел, бигрәк тә социаль өлкән нык какшаган. Ләкин район җитәкчелеге бу проблемаларга күз йома. Күкмараның республикага начардан таралып та, халыкны борчыган мәсьәләне шишәргә ашыкмавы укучыларда гаҗәпләнү хисләре тудыра. Шулай ук безнең гәҗитнең соңгы санында бензин бәяләре үсүгә һәм гает бәйрәме тирәсендәге шау-шуга бәйле язмалар да күрергә була. Рөстәм Исхакый, Азатлык радиосы.